Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor tohoto seriálu Josef Veselý vás spolu s režisérem Jaromírem Ostrým vítají v tuto chvíli po 581. Abychom jsouce průběžně inspirováni knihami Petra Hory Hořejše a za pomoci ještě další literatury poznávali nejrůznější zákruty našich dějin a jejich protagonistů, ke kterýmž to patří nejenom hlavy korunované a pomazané, leč i ti z dolních několika milionů, jejichž jména zůstala zachována jako milník na společné cestě tohoto národa k přítomnosti. Už minule jsme se jednomu z nich věnovali a dnes tuto péči uzavřeme. Jedná se o Antonína Nývlta, rychtáře Rtýnského.
Před tím povstáním, když už se to začalo tak kvasit trochu, že na těch panstvích, no tak posílali si z jedné vesnice do druhé různé takové cedulky, tomu říkali, dnes bychom řekli letáky, že? No a tam prostě všelijaký ty podmínky, jak si pro to povstání už rozepisovali, že snažili se seznámit s tím ty lidi po těch různých vesnicích. A také tam už mluvili o povstání, že? V těch cedulkách. No a někde, aby to prostě páni nepřečetli, tak si to psali i takovým tajným písmem. To se také nalezlo. To máme tamhle na tom panelu, že to tajné
písmo. Pojďme se na něj podívat.
No můžeme, ano, tady na tom černým lístečku.
Ano, ano. Dole je abeceda, dole je abeceda, vlastně česká abeceda.
Ano.
A nahoře nad ním, nad každým vlastně písmenkem, jsou tajné značky.
Ano, ano.
Takže třeba z písmenko M je vyjádřeno jakýmisi dvěma osmičkami, že?
Ano.
Vedle sebe, jako by to bylo 88, písmenko N je jedna osmička, zase na druhé straně třeba písmenko T vypadá trošku jako F s takovým háčkem, písmenko Y zase jako X. Takže skutečně, když dostal do ruky někdo nepovolaný tento leták nebo šifrovanou zprávu,
ano,
vlastně bychom měli říct,
ano,
taky nerozuměl.
To řekli. Jenom ten, kdo jak si to dovedl přečíst nebo věděl, co to znamená, že tak mohl dál potom informovat ty lidi, že?
O vůdci selské vlády aneb guberna jsme se dozvěděli od průvodkyně v Rtýnském památníku paní Bedřišky Marečkové.
Pan krajský adjunkt Karel Josef Bienenberg toho musel hodně procestovat.
Nebyl žádným vášnivým turistou. On putoval tak říkajíc služebně.
Vyslal ho sám krajský hejtman v Hradci Králové, aby zajel s vojáky na Teplicko. Tady zatkl pár předních odbojníků a přivezl je do Hradce.
Při vší slotě tehdejšího cestování se dočkal opět návratu.
Už z dálky slyšel, co se v této krajině děje a vracel se s přesvědčením, že ho doma nic potěšujícího nečeká.
Předčil vývoj událostí jeho obavy?
Předčil.
Úplně všechny?
Všechny. I když přece jenom něco málo potěšitelného.
Mezi všemi těmi jobovkami?
Ano, čerstvá depeše.
A od koho?
Od přítele, komisaře Klaryho, který právě přesídlil s vojenským štábem z Bydžova do Směřic.
Nějaká příjemná zvěst?
Velmi příjemná, okula hodící.
Ano, a co pak stálo v té radostné informaci?
Komisař Klary mu sděloval, že podporučík Rajs, to je ten od Koloredova pluku.
Neznám.
Tak právě ten v Náchodě zatkl rychtáře Antonína Nývlta z Hrtyně a další členy selské vlády.
Tolik štěstí najednou.
No, však adjunkt Bienenberg nevěděl honem, jak takového trumfu využít.
Teprve po rebelii zaměřil všechny síly na vlastní obranu před výtkami dvora, stejně jako mnozí jiní státní úředníci.
Prozatím však udělal to nejjednodušší.
Pochlubil se.
S hlubokým uspokojením hlásil tu čerstvou novinu do Prahy.
Rtyňský richtář je hlava a pero celého povstání. U něho se buřiči schromažďovali. Nazývali ho svým nejvyšším představitelem a velitelem. Vedl současně kancelář, vydával rozkazy a dokonce uspořádal řádně vypsanou peněžní sbírku.
No, já nevím, ale snad to ani psát neměl. Přece se každý jeho nadřízený musel ptát, jak to, že v kraji se podařilo utajit tak rozsáhlou činnost před úřady, jejíž byl představitelem.
Během vzpoury samotné se nic ani nešustlo, aby o tom hned druhého dne nevěděl nejenom místní vrchní, ale hned několik správců v okolí.
A najednou po týdnu rebelie
objeví podporučík Centrum.
A kdyby jenom to, vládu s rozsáhlou agendou.
Nikdo se nad tím nepozastavil?
Ku podivu nikdo.
Proč?
No, protože tady byl konečně aspoň nějaký prokazatelný úspěch v pátrání. Všem úředníkům se tak ulevilo.
Že to muselo být až slyšet.
Obávám se, že ano.
Nesmírně stoupla vážnost armády po tomto činu.
Konstatuje historik profesor Josef Petráň ve své knize Rebelie.
Nikdo nepomyslil na málo povzbuzující skutečnost, která svědčila spíš o nedostatečné operativnosti jejich důstojníků. Gubernium totiž požádalo už 25. března zemské vojenské velitelství, aby všichni richtáři a konšelé v krajině, kde začala a odkud se šířila vzpoura, na Teplicku, Náchodsku, Smiřicku, Hoříněvesku a Chlumecku, byli okamžitě zatčeni. Kníže Fürstenberg zasedal se svým štábem u jednoho stolu v komisi pro potlačení rebelie, aby mohli rozhodovat a zasahovat neprodleně. A přitom podporučík Rais s posádkou v Novém Městě nad Metují dostane příkaz až 3. dne k večeru. Civil Bienenberg by za tu dobu bez nesnází stihl dojet do Vídně a zpět. Selské guberno, jak si teď všichni zvykli říkat, mělo 3 dny k dobru.
Armáda vlastně neměla s takovým protivníkem žádné zkušenosti.
Stereotypy, ze kterých se skládala vojenská taktika, tady neplatily.
Kdyby si úředníci i velitelé uvědomili, že vojsko, které honilo kdejaký stín selského buřiče, přitáhlo na zámek knížete Piccolominiho až 8 dní poté, co v Náchodě strávili pomalu celý den houfy sedláků, muselo by to pro ně být přímo skličující.
Takzvaný gubernátor Nývlt rozeslal všem richtářům panství oběžníky pod záminkou, že jsou předvoláni vrchnostenským plnomocníkem k narovnání robot.
Sděloval služebně podporučík Rais.
V úterek 28. března brzy po ránu skutečně přišlo do hospody pod zámkem na 50 či více richtářů a sedláků. Považoval jsem za nutné nepustit jich do zámku víc než 6 až 8 a chtěl jsem být přítomen jednání hospodářského úřadu s nimi. Viděl jsem, kterak gubernátor Nývlt se svým pobočníkem Kozlem, richtářem z Kostelce, Schreiberem, richtářem ze Svatoňovic, Nývltem, richtářem z Batňovic a Hejnou, sedlákem z Rtyně, předložili se zvláštní autoritou zdejšímu vrchnostenskému úřadu návrh na úpravu roboty s podotknutím, že on a jeho společníci z tohoto návrhu nesleví ani v nejmenším, protože jsou nyní páni oni a oni rozhodují. Dále pohrozil, že odtud neodejdou, dokud návrh nebude podepsán. Běda, jestli úředníci odmítnou podpis. Pak gubernátor neručí za to, co bude následovat. Zmínění společníci k tomu přisvědčovali gesty a slovy.
Pan podporučík si jaksi nevěděl rady, žádný konkrétní příkaz k zatýkání zatím nedostal.
Sedlákům bylo dáno na srozuměnou, že jejich návrh musí být prohlédnut a úředně zapsán do knih, což nejde tak rychle.
Gubernátor na to odpověděl, že počkají třeba do 2. dne, ale běda, jestli potom nedostanou podpis.
Mně zatím k večeru doručili rozkaz z Bidžova ze štábu generála Valise.
Sděluje nám podporučík Rais
A my víme, že to byl onen opožděný příkaz k zatčení rychtářů v okolí, který za rajzem putoval do Nového Města a odtud do Náchoda.
Hned jsem oznámil vrchnímu své rozhodnutí a dal mu na srozuměnou, že ukládám jménem její výsosti císařovny, aby mi byl bez odkladu nápomocen. Dal jsem předvolat sedláky, kteří tu byli ráno pod záminkou, že jim bude přečten nový patent a podepsán jejich návrh.
Mladý, ale talentovaný.
Zabezpečil jsem zámek uvnitř i pro případ násilného útoku zvenčí.
V hospodě pod hradbami čekal velký houf rebelů.
Všechno tak, abych nevzbudil ani v nejmenším podezření. Sedláci přišli naprosto klidni a hovořili mezi tím s vrchním a důchodním. Odebral jsem se k ním a uvěznil je v kanceláři.
Pan podporučík to píše skoro jako reportáž s překvapivými dějovými střihy. Sedláci přišli naprosto klidni, uvěznil jsem je v kanceláři.
Byl mezi nimi také rychtář Ský, Hetfleisch, který jsem ráno přišel zaplatit kontribuci. On i rychtář z Radče Celba se domnívali, že jsem byli předvoláni kvůli úřední záležitosti a proto se zúčastnili ranního jednání.
Docela obyčejná a poměrně průhledná výmluva.
Oba přišli i nyní, protože jsem předvolal všechny, kteří tu byli ráno.
Velice sofistikované.
Mohu však potvrdit, že Hetfleisch po ránu, dřív než se dostavili ostatní, naříkal na svou bezmocnost. Také vrchnostenští úředníci dosvědčovali, že chtěl, seč mu stačily síly, přidržet obec, aby plnila dosavadní povinnosti proti přání a rozhodnutí guberna. S uvězněnými zůstal také jeden čeledín, který neměl s nimi nic společného, pouze jim přivedl koně.
Když se kácí les, létají třísky.
Potom večer kolem 8 hledal gubernátora jakýsi špion. Chtěl mu dát česky psaný lístek. Zadrželi jsme ho.
Jak operativní.
Ostatní sedláci v hospodě vzali do zaječích ještě v době, kdy jsme zatýkali hlavní rebely. Kolem 9 jsem obdržel zprávu, že prý sem míří sedláci opatření puškami, sekirami a vidlemi, podle nařízení, které jim zanechal gubernátor.
Naštěstí
to byl jen planý poplach. Zatčení rebelů jsem hned hlásil. Ještě před rozbřeskem byli dopraveni do Nového Města. Potvrzuji, že toto všechno bylo tak a nejinak.
Končí Josef Reis obšírnou zprávu, která je dnes uložena ve Vídeňském státním archivu v písemnostech Dvorské válečné rady.
Všechno to začalo v Vertyni, podobně jako jinde, před několika týdny patentem.
Úpický farář Gittlinger, když líčí počátky selského guberna v sousedství, dává vinu Teplickým, kde
se to vyzdvihlo. Nějaký cirkuláře patentu císařskýho od někud dostali a jemu nerozuměli a tak jedno panství od druhého jsou nakazili.
Povstání bylo připraveno?
Ale v Teplicích na Broumovsku tam předčasně vypuklo povstání. Už tak koncem února, začátkem března. A to vlastně zmařilo celý ten plán toho selského guberna.
Kdy se nákaza rozšířila, to už jsme se od faráře Gittlingera nedozvěděli.
Úředník Vrchota z panství nedaleko Úpice ve Vlčici měl počátkem března
zaručení zprávy.
Ano, že tím byl vinen skalský písař.
Správce s ním měl nějaké nedorozumění a vyhodil ho ze služby. Načež písař na oplátku sdělil poddaným:
Vrchní vás klame. Tají před vámi patent, v němž stojí, že už víc nemáte robotovat. Ukrývá ho v kanceláři. Jestli chcete, opatřím vám ho. Ještě 2 dny tam budu chodit.
Potom prý zaspropitné z vlastní hlavy, co si sestavil, napsal, a zmizel.
Ano, a tak prý začalo nejproslulejší selské povstání v českých zemích.
To je první verze.
Ono jich bylo víc?
Bylo.
Brzy potom, co dal krajský hejtman zatknout některé sedláky v této končině, protože nechtěli robotovat,
píše historik profesor Josef Petráň,
požadoval teplický farář na své osadnici, k tomu vdově, příliš vysokou částku za pohřeb manžela. Žena si postěžovala vrchnímu a ten vyhledal v čerstvém patentu o štolových taxách, že farář ji skutečně chtěl okrást. Kněz to nenechal bez pomsty. Naskl správce, že zatajuje poddaným patent o svobodě.
Ono se totiž někdy stávalo, že duchovní a vrchnostenští správci byli na kordy, i když obvykle táhli spolu. Tereziánské patenty nadělali hodně zlé krve.
Začali se všichni pozdvihovat na těch panstvích, na ostatních začali se přidávat. Tím pádem i tady u nás v Vertyni, že to selské guberno po několika poradách se rozhodlo, že také půjdou na ty své pány na Náchodský zámek. No a tak se stalo, že 20. března se teda vypravili taky na zámek, že? Vyjednávali tam s tamnějšími úředníky a ti ze strachu jim prostě slíbili takovou nějakou úlevu v robotě. No, poddaní byli tím tak, jak si
povzbuzení,
ano, vrátili se domů s takovým jako vítězstvím trochu, že a to selské guberno se stalo dokonce pro ty okolní tady poddané takovou selskou vládou, ale jenom nakrátko, na 8 dní. Když po těch 8 dnech pak znova šli na zámek vyjednávat, že? Chtěli si dát ty svoje výhody, co jim slíbili, potvrdit, že? No tak selské guberno jako vyjednavači byli vpuštěni dovnitř, ale tam již měli připravené vojsko, které ty vyjednavače zajalo, postavilo před soud a byl jim vyměřen trest nejvyšší, trest smrti.
Trochu předbíháme.
Oni páni soudci, když vynášeli rozsudky smrti nad členy selského guberna, taky trošku předbíhali.
A nevyplatilo se jim to.
Císařovna Marie Terezie je za to nevyznamenala.
Namísto metálu jim udělila za dosavadní postup v likvidaci rebelie ostrou důtku.
Její veličenstvo se rozhodlo pro potrestání přiměřené.
Marie Terezie, císařovna, když viděla, že povstání je všude vojskem potlačováno, tak nechtěla nadále utápět to v krvi, že dala vyhlásit takovou amnestii, omilostnění, že? A také členům guberna selského byl ten trest smrti změněn na trest nucených prací. Takže i richtář Antonín Nývet dostal poměrně nízký trest. Asi 3 roky musel odpracovat na nucených pracích.
Byli jste nezdvořáci, milí páni sedláci. Kdo vás bude ctnostem učit, bude mít práci. Neb tak tvrdé stvoření a hned od narození žádný jest v světě neviděl, jak v české zemi.
No Antonín Nývel si to odpracoval, přišel domů, vrátil se do Rtyně, samozřejmě, že byli hned zbaven toho richtářského úřadu, že? Ale zemřel až v roce 1782, čili dočkal se ještě zrušení nevolnictví, které bylo rok předtím v roce 1781. Takže takový malinký paprsek té svobody ještě jaksi uviděl, že?
Pan Theodor Nieblt, poslední přímý potomek vzpurného richtáře, se dívá z fotografie na náhrobku na rtyňském hřbitůvku přes 1 století. Umřel brzo a tak jeho plaché oči neviděly ani první, ani 2. světovou válku, i když se obou dožít mohli.
zůstal jen pomníček u zdi zvonice a vybledlá podobizna tichého, mírného muže. Třeba tak vypadal i jeho předek Antonín, ten odvážný, statečný, spravedlivý člověk. Nebo snad ne?
Ne, žádný obrázek Antonína Nýveta se nezachoval, prostě nebyl.
Ale vy to máte v památníku, jeho obraz.
My máme tady obraz, ale to je jenom představa malířova. Tak si ho představoval malíř a namaloval ho. Snad ho maloval podle nějakých těch potomků Nýveltových.
Takže se mu mohli podobat.
Nevím, no, nevím, nemůžu říct.